habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. habeen arbaco ah 7-20-ka bisha sebtembar sanadka 2023 waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabadda dhalashada Nebi Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.
Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray, Ilaahay u soo diray, loogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaankuraatu waddada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan fududaynta dhoofka xoolaha Soomaaliya.
Hal arrin markasta inaga agteenna waa mutawafir oo amin lama waayo, waxaa weeye xoolo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay. Waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubbaland oo kale, waxaa la dhihi karaa sayladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa.
Australia oo caqabado dhinaca sharciga kala kulmaysa haween iyo caruur ku xabisan Syria oo ay diiday in dalkeeda lagu celiyo. Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka xanuunsan ama naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. safiirka Faransiiska u fadhiyey dalka Niger ayaa arbacada maanta ah ka degay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kadib toddobaadyo ay xiisado adag ka dhex taagnaayeen maamulka Afgembeg ku qabsaday dalkan ku yaala galbeedka Afrika ee Niger oo dalbaday in safiirka Faransiisku uu dalkooda ka baxo. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Catherine Colonna ayaa waxa ay la kulantay Sylvain Ete isagoo iyadoo uga mahad celisay isaga iyo kooxdiisaba adeega ay dalkooda u qabteen xilli adag, sida ay wasaaraddu ku tiri qoraal ay u dirtay wakaaladda wararka AFP. Soo laabashada safiirka ayaa ku soo beegantay 2 bilood kadib Afgembi ka dhacay dalka Niger oo xilka lagaga tuuray madaxweynihii saaxiibka la ahaa Faransiiska, iyadoo taasina ay keentay inuu xumaado xiriirka Faransiiska iyo dalkii uu horay u gumaysan jiray ee Niger. safiirka ayaa 4:00 subaxnimo ee ka tegay caasimadda Niamey iyadoo ay weheliyaan 6 shaqaalihiisa ah, sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen ay la wareediyo. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay howl uu aroos ka socday dalka Ciraaq, sida ay saraakiishu sheegeen arbacada maanta ah, waxaana ay sheegeen in rash gudaha howlka lagu isticmaalayay ay u badan tahay inay sababtay inuu dabku kaco, iyadoo dadkii arooska ka qaybgalayayna ay isbuurteen. In ka badan 150 qof ayaa ku dhaawacmay dabka. Dabka ayaa ka kacay howl ku yaala magaalada ay masiixiyiintu ku badan yihiin ee Qaraqoosh ee waqooyiga Ciraaq. Martin Etris oo ka shaqeynayay maqaayadda goobta ee xafladdu ka socotay ayaa sheegay inuu markii hore u malaynayay waxa dhacay inay ahaayeen qarax. Waxa uu sheegay in markii uu ku laabtay goobta uu arkay meydadka 3 caruur ah, waxaanu intaa ku daray in albaabada loogu talagalay in laga baxo markii xaalad degdeg ah ay imaato aysan ahayn kuwa dadka cararaya ku filan. warbixinada hordhaca ah iyo muuqaallo aan la xaqiijin oo lagu baahiyey onlineka ayaa muujinaya olol iyo holac aad u iftiimaya oo ka soo baxayay saqafka xarunta uu arroosku ka dhacayay ka hor inta uusan dabku baabi'in dhismaha. ugu dambeynna, Maraykanka ayaa sii wadaya taageerada uu siiyo ciidamada militariga ay dowladaha rayidku hogaamiyaan, sida uu maanta sheegay xogayaha gaashaandhigga Maraykanka oo dhanka kale dhaleeceeyey afgembiyadii isdaba joogga ahaa ee dhowaan ka dhacay qaaradda Afrika, waxaana uu sharxay istaraatiijiyadda amni ee qaaradda uu ka leeyahay Maraykanku. isagoo ku jira booqasho uu ku joogo Angola, ayuu xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa uu sheegay in Afrika ay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniintooda oo aysan u baahnayn ciidamo iyagu danaysta. Austin ayaa waxa uu sheegay in taasi ay tahay mabda'a wadbadhexaadka u ah wada shaqaynta Mareykanka iyo saaxiibadiisa Afrika, sida uu ku yiri khudbad uu ka jeediyey caasimadda Luanda. Marka waxa aan sii wadi doonaa in aan taageerno xirfadleyda militariga ay hogaamiyaan rayidka, waxaana si cad ugu sheegi doonaa saaxiibadeenna marka ay ka hoos maraan amaba ay ka hoos dhacaan xeerarka caalamiga ah, ayuu yiri. Austin ayaa waxa uusan magacaabin dalna, laakiin hadalladiisa ayaa u muuqday kuwa si cad u tilmaamaya Niger, halkaasi oo hogaamiyaasha militarigu ay bishii Luuliyo afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay dalkaasi oo ay Mareykankana ka joogaan 1,000 askari oo la dagaalama kooxa jihaadiyiinta. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda dhalashada Nebi Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo ku beegan 12-ka bisha Rabiicul Awal. Madaxweynaha oo ka hadlayay fadhigiisa ku meelgaarka ah ee magaalada Dhuusamareeb ayaa yiri:
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Waxaan rabaa ummadda inaan ugu hambalyeeyo maalinta farxadda leh ee dhalashadii Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu dhashay, oo adduunyadu isbeddelka weyn uu ku yimiday, oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyo dhan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray, Ilaahay u soo diray, noloogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaan kuraatu wadada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda Ilaahay ku hanuuniyo, asoo soo gaarsiiyey fariintii Rasuulka intii uu joogay calayhi salaatu wasalaam. Waa la ogyahay taariikhdiisa meesha soo maray. Kudaysa suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday. Inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhuruuday. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno rasuulka calayhi salaatu wasalaam. allahuma salli wasallim calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay fasiraadaha qaldan ee diinta, waxaana isagoo mawduucaas ka hadlaya uu yiri:
wiilasha yaryare meesha joogaahe ummaddan shalay ayaga diinta uma keenine. 1000 ka hor islaamka ummaddan qaadatay saaf iyo qasab iyo qarxna kuma qaadanin. maantii qaadanayeen taariikhdeenna waa garanayna. maanta qarnigi 12-aad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan wadadii kaga leexino. ma dhacayso. waxaan Ilaahay qadarin nooma imaan, waxaan annagu aanan saabsana nooma imaan. isbeddelkaasaan u taagannahay. xumaanta inaan zuulino, xumaanta inaan bedelno, wanaagga inaan dhaqan gelino, sharacada saxda iyo diinta saxda iyo dhaqanka suubane islaamiga ee saxda ah ee badbaadada dadka iyo maxaan ku irahdaa warqad ka rabnaa bini aadama annagoo ka dhabaynayno inaan wadadaas qaadanno, oon toosino, oon dadka karaamayno, oon karaamadooda ilaalino, oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagannaa. Dealira dadka Soomaaliyeed yaan lagu khaldamin nimankan toctocdooda iyo warkooda maxaan ku irahdaa laysku soo toosiyo, yaan lagu khaldamin. warka toctocdaahi war ma ah. waxaan ka hadlaynaa waa diin, maaweelo maah, gabay maah, hees maah. diintuna meelay leedahay, Ilaahay ee qowlkiisay leedahay, sunnadii rasuulkay leedahay, a'immadii iyo dadkii horo toosnaay wadadii ay faleenay leedahay. haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah, haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kalmadaha iyo aan inxiraafinayaayoon sii qalloocinaya, meesheedi maaha Soomaaliya, meel kale la doontaa leena.
codkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabadda dhalashada Nebi Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. fiidnimo wanaagsan mar kale. dadka lagu qasbo inay guryahooda uga cararaan colaada ama rabshado ayaa waxaa ay raadsadaan nolol ka duwan middii ay xamili waayeen wadamadooda, waxayna u tahriibaan amaba aadaan meelo ka mid ah dunida. qaar baa lagu hayaa xeryo aanay meelna uga bixi karin, sida kuwa ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. qaxootigaasi aan haysan xorriyadda dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa ku sii dhex nool qaar ka mid ah oo qaba amaba ah naafo ama xanuunsanaya, kuwaasi oo aan shaqaysan karin, galaangalna u haysan, si fududna u heli karin adeegyada bulshadu ay halkaasi ku hesho. wariyaha v o a uga soo warrama xeryaha qaxootiga axmed cabdulaahi jaamac ayaa warkan dhadhaab ka soo diray.
qoysaska ay ku xiriiraan dadka qaba baahiyaha gaarkaa sida naafada iyo kuwo la nool xanuuno kala duwan oo ka tirsan qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya duruufo nololeed oo aad u adag. waxaa duruufaha ay wajahayaan ka mid ah iyaga oo sida qaar badan oo ka mid a qaxootiga kale aan awoodu lahayn inay muruqooda maalaan. maxamed mukhtaar siyaad oo ka mid a qaxootiga ku cusub xeryaha waxa uu haystaa 4 carruura oo naafo iyo qaar xanuunsan isugu jira. daryeelka iyo ka warqabka ay carruurtaasi u baahan yihiin awgeed uma suurto gasho inuu ka tago oo uu suuqyada ka soo xamaasho. raashinka yar ee xerada iyo fatuul laga siiyaana kuma filla.
noloshaydu aad iyo aad waxaa weeye cidhiidhi bay ku jirtaa. waxaa weeyo kaar baan haystaa, kaarkayguma fillo. waxa aan haystay hadda hadda hay-addu ay siisay cambuulada la siiyo iguma fillo. waxaa weeyo maad garanaysaa dadka intaa dhan aan haysto ee dadka hadda intaa dhan ee aan haysto biyo ma haysto oo nin biyo haysto miyihi meesha hadda biyo maad garanaysaa meel aan biyo ka soo dhaansado ma hayso.
qoyska maxamed oo ka kooban 12 qof ayaa bishii la siiyaa raashin aan xataa ku filayn bilbarkeed, waxaana ugu sii daran qaar ka mid a carruurta nugul ee uu haysto oo aan cuni karin raashinka laga bixiyo xeryaha.
garamaha aan qaato bishii 31 weeyo 15 beri aniga oon gaadhin ayaa iga dhammaataa. 15kaa beri ima gaadhsiiso. ta adigaba waa dareemaysaa dadka intaa dhan waxa la siiyo maad garanaysaa garamaha la siiyo qudaar waxay dabka lagu ridi lahaa, sokor baa loo baahan yahay, caana ayaa loo baahan yahay, caleenta ayaa loo baahan yahay. kuwa yaryar bar way xanuunsan yihiin oo maad garanaysaa kuwa xanuunsan in caana la siiyo mooyeen wax kale ma quudanayaan. wixii waa wax qallayla oo la isiinayo oo maad garanaysaa wuxuun ilmihii cuni karin weeyo.
carruurta maxamed oo ay ugu weyn tahay gabar naafaa iyo kuwo kale ee ka xanuunsan midna hore uma helin daryeel caafimaad.
waa 2 gabdhood iyo 2 wiil. 2 gabdhood mid cadeen la ka dhigay dhagahana way leedahay, madaxana xanuun bay ka qabtaa, dhagaha way ka dilaacdaa, madaxa way ka xanuunsan tahay. gabadha kaleeto ayada oo 3 sano jirta ayaa lagu dhacay, marka jirkeeda dhan inta wixii xidida uu ku jira ama qanjiraha ee ku jiray bannaanka wada joogaa, ifridhii way xanuunsataa, waa qof garaabataa. 2 kale waa 2 wiil, mid waxaa weeye 10 jir, midna waxaa weeye 8 buu jiraa. labaduba dhulka ayaa laga qaadaa waana la dhigaa.
qoyska maxamed waxa uu ka yimid deegaan hoostaga degmada Jarati, gobolka Afdheer ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. waxa uu ahaa xoolo dhaqato noloshiisu ku tiirsanayd deefta xoolaha, hase yeeshee abaaro daba dheeraaday oo ku dhuftay deegaankii uu ku noolaa ayaa gallaaftay xoolihiisii, sidaa ayuuna xeryaha u soo miciinbiday. waxa kale oo jira hooyooyin keligood carruur ku koriya xeryaha oo aan aabbe la soconin oo dhibaato adag la kulma. ubax Cali Badow waa hooyo 8 carruura oo ay dhashay iyo walaashidoo dhimirka ka xanuunsan la timi xeryaha qaxootiga muddo hadda laga joogo 3 bilood, weli lama diiwaangelin oo waxay ku soo aaday xilli la dhammeeyey qaybtii hore ee diiwaangelinta qaxootiga, qaybtii kalena aan weli la bilaabin. ubax oo ku biirtay xerada cusub ee Ifa Labo waxay ka hadlaysaa nolosha qoyskeeda ee xeryaha qaxootiga iyo xaaladda caafimaad ee iyada iyo walaasheed.
waxaan la soo kulannay meeshii oo kaar mana hadlanay oo la iska joogo dadkii wixii kaarka la siinay la sii, annagana aan maxay ahayday habsan noqonnay oo meeshii lagooyo ahaanba aan iskaga imaanay oon ku soo lagonay. wax aan helnayna ayba jirin, masquul ma haysanna, gurina ma haysanna, bannaan ay dabeenaana dishi, biyana marna waa la helaa marna waa la waaya. aniga waan xanuunsanahay, boggaa laiga hayaa ilaa madaxa xibnaho dhan way xanuunayaan. gabartana waaba gabar xanuunsan oo jiran oo naafa oo maxay ahayday qalal uu qabanaya oo aad iyo aad u dhibaataysana waqtiga dhowr jeer la qabanaa.
ubax waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. waxay ahayd xoolo dhaqato ay abaar iyo xanuuno galaafteen xoolaheedii. Waxay ka hadlaysaa sababta ku qasabtay inay xeryaha timaado iyo halka uu ku maqan yahay aabbihii qoyska.
Dhib unaan la soo cararnaba haddii aan ku dhaqan wayna xoolihii waynaga dhammaadeen. Wax noo shaqaynaya dad magaalo ku jirana maana ahayn. Baadiya aan ka soo guurnay, wixii baadiya aan ku joognay xoolay ahaayeen. Xoolihii wixii nugulka ay mar haray abaar dhammaysay, wixii dambana geelina cudur dhammeeyey oo wax aan haysanina malaha. Adiga wuu xanuunsan yahay, geel uu dalle oo qawsaarka ahay uu ku tutuntay. Markuu jajabay meelahaas oo Soomaali u jira, nalama socda annaga afmada uu jira, meelahaas uu ku xanuunsan yahay.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga yimi qaarkood ayaa sannado badan la daalaa dhacayay xanuunno aanay helin dhakhaatiir ka dabiibta nidaamka caafimaad ee meelaha ay ka yimaadeen oo aad u liita darteed. Ismaaciil Cali Aadan oo ka mid a qaxootiga dhowaa yimi xeryaha dhadhaab waa bukaan ku dhowaad 10 sano la xanuunsanaa, cudur aanuu sheegi karin waxa uu yahay, xeryahana weli kama helin daryeel caafimaad.
xanuunkii baaryaraa laga haystaa 8 sanaan xanuunsanahay, dhakhaatiir badanaan u tagay, dhiig baa ku furnaa laydhahay, daawadaadana waa adag tahay, waana la helayaa dalka dibaddiis mooyaane Soomaalina lagama helaayo. Kharash bay u baahan tahay haddaad awoodid, kharash baad ku daaweyn kartaa maahane, daawo fudus maa laydhahay maaha laydhahay.
Ismaaciil oo ay la socdaan 6 caruur oo u dhalay oo ay hooyadood kala tageen waxa uu ka soo qaxay deegaanka Buula Barako oo 40 kiloomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxa uu ka warramayaa waxa ku qasbay inuu dhadhaabu soo qaxo.
Wax yar oo beer ee ku tiirsanaa beertan oo ilmaha loo gaday, saasay ku baaba'day ilmaha lagu nooleeyay. Waxay ii hareen $200 ay ahaayeen waa laysoo dhammaatir maslankaasa ay soo dhammaatir meeshii joogay, baawaran ku soo raac ilmaha inta ku keenay ilaa meesha ani hadda u jirta 40 kiloomitir Baydhabo u jirta ani gaariga soo qaad. Wax horey u cunaana deen aan laga magay iyo waxay hore uu noolaadeen ahay wax u dambeeya malaha.
Inkasta oo dadka qaxootiga ku cusubi ay isla wadaagaan nolosha adag ee ay kala kulmaan xeryaha dhadhaab, haddana qoysaska ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarkaha qaba waa kuwa ugu sii nugul dhinaca nolosha. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Magaalada Kismaayo waxaa maanta laga daahfuray dallada dhoofka xoolaha Jubbaland, taasi oo fududayn doonta sidii Kismaayo iyo guud ahaan jubbooyinka looga dhoofin lahaa xoolaha nool xilli waayadii dambe uu hakad ku jiray ganacsiga xoolaha kadib markii abaar baahsan oo gobolka ku dhufatay. Waxaana hadda la qorsheynayaa in mar kale dib loo bilaabo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolahaasi. munaasabadda daahfurka dallada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland, ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada. wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ama wuxuu arrimahan ka wareystay maareeyaha maxjarka Jubbaland Cabdicaziis Bashiir Aadan.
bismillahi raxmaan raxiim. Aadan, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Dalladan ujeedada iyo ahdaafta laga leeyahay waxaa weeye shaqadii horeysii socotay ee ahayd xoolo dhoofinta iyo dhiirigelinta xoolaha sidii gobolkeenan ay kheyraadka aan haysano ugu badiyeen xooluhu ay usii bixi lahaayeen. tirada iyo cadadka markii hore sii baxay cadad ka badan aan u bixin lahayn, taas baa keentay. qodobka labaad waxaa weeye waxaan sii xoojinay isku xirnaanta ganacsatada xoolaha oo la rabo dalladan insha allahu tacaala inay ku mideysnadaan oo ku mideysan yihiin oo dhammaan ganacsatada xoolaha, ganacsatada Jubbaland iyo cid kasta oo danaysa xoolaha dhoofkooda iyo ganacsiga xoolahaba inay dalladan ay u noqoto saldhigga iyo positionka ay ka duulahayaan oo ay kusoo degayaan inay noqoto. taas baa wasaaradda iyo maaragtay dowladdu maanta daahfurkeedii halkan ay noogu sameeyeen. aan rajayn doona insha allahu tacaala in aad looga faa'iideysan doono.
waa tahay dalladan marka ma ku midaysan yihiin dhammaan ganacsatadii dhoofka xoolaha ka shaqeyn jiray?
dalladani waxaa ku midaysan dhammaan ganacsatada ka ganacsada xoolaha Jubbaland. cid kasta oo weliba inta aan hadda ka ganacsata keliya ma ahee, aan rabno inaan sii dhiirigelino oo dad badan oon ku jirin markii hore ganacsiga xoolaha weliba aan rabno inaan fursad u sameyno oo ay soo galaan oo maaragtay aan ku dhiirigelinayno inay ka ganacsadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo khayraadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina siiya ka mid ah.
waxaa warar ku sheegaya in caqabad ay ka haystay sidii xoolo badan loo dhoofin lahaa dhanka maraakiibta oo kale, taa arrintaas ma xaliseen?
arintaasi waxyaalaha daafurkani asaaska uu u yahay baa waxay tahay qodobadeeda ugu muhiimsan in uu arintaasi qaybaha u weyn uu ka qaato. Proseskeedana waa la bilaabay, meel fiican bayna maraysana. Waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqso badan ay usoo gabagaboobi doonto. Wasiirka iyo dowladda iyo dhammaan maaragtay ay ku hawlan yihiin hadda si u gabagabayn lahayeen
wayahay. Maaragtay bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa daladan tiri intee la'eg ayay awood u leedahay xoolo ah inay dhoofiso?
Daladan waxay awood u leedahay cadadka ugu badan oo ay heli karto amase u diyaarsan markasta in ay dhoofiso, iyada oo markasta basic ay ka duuleysa ay laba qaybood yihiin. Kow, cadadka xoolaha oo markaas diyaarsan. Laba, gaadiidka iyo fursada markaa jirta ee la heli kara ay noqoto. Hal arin markasta inaga agteena waa mutawafir oo ama lama waayo, waxa weeye xoolo Ilaahay subxaana watacaala uu ku manaystay. Waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubbaland oo kale, waxaa la dhihi karaa sayladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa. Marka xooluhu waa mutawafir. Innaga hadda qodobka ka dhawaajisay hore oo ahaa gaadiidka ayay caqabadeenu ahayd, taana hadda xalkeeda ayaa lagu jiraa, waana dhammaatay insha allahu tacala. Boqolkiiba 9
waa tahay. Waxaan ognahay in maxjar weyn uu magaalada Kismaayo ka furan yahay, laftirkiisu tiri intee la'eg xooluhu awood u leh inuu qaado?
Runtii marka la yiraahdo maxjarku halka maaragtay waqti waxaa ku xaroon kara tiro aad iyo aad u tiro badan oo taqriiban lagu qiyaaso ilaa 12,000 oo neef inay halkii mar ay soo geli karaan oo isugu jira geel iyo lo iyo ari. Marka saaxada inta dhan ayuu haystaa dhakhaatiirtii oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira ayaa inoo jooga. Maaragtay runta qalabka yaalla waxaa la dhihi karaa waa qalabka ugu casirsan marka la fiiriyey oo hay-adaha ku takhasusay barnaamijka ay ka baaran deegaan ay fiiriyeen. Marka wax kastaa waa inoo dhammaystiran yahay.
Kaasina waxa uu ahaa maareeyaha maxjarka Jubbaland Cabdicasiis Bashiir Aadan oo u warramayey Aadan Maxamed Salaad. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana Jabuuti. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha 9aad ee sanadlaha ah ee Afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo farsamada dijitaalka ee loo soo ururiyo daaqad keliya. Howlaha xagga ganacsiga ee u dhexeeya Afrika dalalka Afrika ee la xiriira ka faa'iideysiga dijitaalka ayuuna shirkaasi qaabilsan yahay, sida warbixintan ku soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Shirweynahan waxaa soo qaban qaabisay hay-adda ka tirsan maamulka marsooyinka dalka Jabuuti ee DPCS, Jabuuti Port Community Systems, oo ah daaqadda ay ku urursan yihiin dhammaan adeegyada kala duwan ee dekedaha Jabuuti. Dalalka Afrikaanka ee ka qaybgelaya shirweynahan ayaa isku raacay heshiisyo dhowra oo ay ka mid yihiin sidii marka hore loogu dardargelin lahaa dhammaan dalalka Afrika adeegsiga iyo horumarinta tiknolojiyadda dijitaalka, fudaydinta isku xidhka ganacsiga loo adeegsado single windows, iyo sidii kolba loo xoojin lahaa iskaashiga la xidhiidha wax islaafsiga xagga macluumaadka. Agaasimaha hay-adda DPCS ee ka tirsan maamulka marsooyinka Jabuuti, Warsame Maxamed Buux, ayaa ka waramay sidee ugu soo dhammaadeen howluhu.
Alxamdulillah, si fiican bay noogu dhacday. Iminka waxaan soconnaa ilama 120 million parmo oo pemolin la mariyo oo platformiga lacagta laga dhex bixiyo oo ay faciliteeyaan baanankeena sponsorada noo ah iyo sponsoradeena kale boorarka East Africa Holding oo Jaban Cas noqotay magacaas ka bedeshay Jaban Cas Frizon, Jabuuti Port Corridor Road oo aad noola shaqaysay oo xitaa logistiga nagu caawisay oo aad nooga soo qayb gashay conference-kan sidii looga dhigi lahaa koridoorkeena Jabuuti iyo Ethiopia koridoor intelligent ya smart corridor oo connectiya si looga hawshaan oo aad beenoola gashay si looga dhigi lahaa. Marka shaqadan waa shaqo gacan lagu wada lahaa oo la isku imiday anaguna de Jabuuti Port Community hadaan nahay community-gu amba community-gu waa shaqo gacan lagu wada leeyahay. Marka boorarka duwaanka aad bay noola shaqaysay integration system-ka manifestigi aad bay noogu fududeysay weyniga arkayde wadanadan imiday aad bay ula dhaceen shaqadii community jibisiyanku portierka ay wada qabatay isku wada timid system-kan ay wada shaqaysay ay ka raadinayso efficacy ay ka raadinayso transparency.
Muxtar Cilmi Ege oo kamida wakiilada mid ka mid ah shirkadihii soo bandhigay qaabka wanaagsan ee uga faa'iideysteen adeegyada lagu soo ururiyo daaqada kaliya ee single windows ayaa ii sheegay inay ku qanacsan yihiin waxtarka aaladaasi dijitaalka.
Waxaan matalayaa shirkadda UCAP Frizon la yidhaaho waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galnay shirkii sagaalaad oo Jabuuti lagu qabtay oo laga hadlayo giishay iniga taayo aad ugu sahlaysa frizoonada iyo transiterada iyo logistiga oo dhanba qaabkay u shaqaysan lahaayeen waxtar weyn u soo beerisay aan rajaynaynaa inay talaabadu sii socon doonto waanan ugu mahadnaqaynaa frizoon port and frizoon authority-ga talaabada ay gacan qabteen ee shaqooyinkii aad inagu sahleen waana wax talaabo horumar ah oo kaalingala oo dhaxalgala aad baan ugu mahadnaqaynaa
waxyaabaha halkan ku soo bandhigteen waxa ka mid ah
waxaan soo bandhignay waxtarkayaga iyo frizoonku shaqada uu qabto customer-kiisa iyo kiliyoogiisa uu qabto iyo waxtarka uu geysto iyo sida ugu ahaa macaamishiisa iyo sida ugu fududeeyo shaqadiisa hawsha uu qabanayo iyo sida ugu faasiliteeyo
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
markana dhigisiyaal waxaad nala dhigisataan heestan
Awel kuwe ugo mudnay
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan warar iyo warbixino ay ka mid yihiin: Maraykanka oo kordhiya dadaalada diblomaasiyadeed iyo taageerada uu siinayo kumanaan asal ahaan kasoo jeeda Armeniya oo ka cararaya gobolka Nagorno Karabakh, dooda gaaban iyo qodobo kale. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Safiirkii Faransiiska u fadhiya dalka Niger ayaa Arbacada maanta ah dib ugu laabtay dalkaasi Faransiiska kadib toddobaadyo ay xiisado adag ka dhex taagnaayeen maamulka Afgembi ku qabsaday dalkan ku yaala galbeedka Afrika oo dalbaday in safiirku uu dalkooda ka baxo iyo dowladda Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa la kulantay safiirka dalkiisa dib ugu soo laabtay iyadoo uga mahad celisay isaga iyo kooxdiisaba inay dalkooda u qabteen shaqo adag xilli xaaladdu ay ku adkayd, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ku tiri qoraal ay baahisay wakaaladda wararka AFP. Soo laabashada safiirka Faransiiska ee dalkiisa ayaa ku soo beegantay 2 bilood kadib afgembigii ka dhacay dalka Niger oo xilka lagaga tuuray madaxweynihii saaxiibka la ahaa Faransiiska Maxamed Bazoum, iyadoo taasina ay keentay inuu xumaado xiriirka Faransiiska iyo dalkii uu horey u gumaysan jiray ee Niger. Safiirka ayaa 4 subaxnimo ka tagay caasimadda Niamey iyadoo ay weheliyaan 6 shaqaalihiisa ka mid ah, sida ay warisay AFP. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay dabka kacay howl uu aroos ka socday dalka Ciraaq, sida ay saraakiishu sheegeen Arbacada maanta ah, waxaana dowladdu ay sheegtay in rash gudaha howlka lagu isticmaalay ay u badan tahay inay sababtay dabkan inuu ka kaco. Dadkiina kadib waxay dadkii halkaasi ku sugnayna waxay qaarkood u dhinteen markadib markii ay iyagoo cararaya isbuurteen. Inka badan 150 qof ayaa ku dhaawacmay dabkaasi. Ugu dambeyna, Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadayo taageerada uu siiyo ciidamada militariga ah ee dowladaha rayidku ay hogaamiyaan. Sidaasina waxaa maanta sheegay wasiirka difaaca Maraykanka oo dhanka kale dhaleeceeyey afgembiyada isdaba jooga ah ee dhowaan ka dhacay qaaradda Afrika, waxaana uu sharxay istaraatiijiyadda amni ee qaaradda uu ka leeyahay Maraykanku. Isagoo ku jira booqasho uu ku jooga dalka Angola iyo xogayaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin, waxa uu sheegay in Afrika ay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniintooda oo aysan u baahnayn ciidamo iyagu danaysta. Awsan ayaa sheegay intaasi ay tahay mabda'a udbdhexaadka u ah wada shaqaynta Maraykanka iyo saaxiibadiisa Afrika, sida uu ka yiri ama ku sheegay khudbad uu maanta ka jeediyey magaalada Luanda ee dalka Angola. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. markana waxaa nagu soo maqan qodob la xiriira Armeniya. Maraykanka ayaa waxa uu kordhiyey dadaalada diblomaasiyadeed iyo taageerada bini aadantinimo ee uu siinayo kumanaan qof oo asal ahaan kasoo jeeda Armeniya oo ka cararaya colaadda gobolka Nagorno Karabakh. Veronica Baldris ayaa warbixintan waxa ay nooga soo dirtay qalalaasaha kadib markii Azerbaijan ay dib ula wareegtay gacan ku haynta deegaanka Nagorno Karabakh asbuucii hore. Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaana soo koobaya.
Kadib markii Azerbaijan ay toddobaadkii hore ku qasabtay in kooxda gooni-goosadka ee Nagorno Karabakh ay hub ka dhigaan, ayaa waxay ballan qaaday inay ilaalin doonto xuquuqda qowmiyadda degan dhulka Armeniya. Kumanaan ka mid ah dadka oo shaki ka muujiyey ayaa waxay go'aansadeen inay ka cararaan, iyagoo qaarkood ay sheekooyinkooda la wadaageen kuwa kale xilli ay sugayaan mustaqbal aan la hubin, iyagoo ku sugan magaalada Kornizor ee Armeniya. Ahid Gorgorian oo ka mid ah qaxootiga gobolka Nagorno ayaa sidan tiri: hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Maraykanka ayaa talaadadii ballanqaaday $12 million oo gargaar ah oo loogu talagalay dadkaasi. Samantha Power oo ah maamulaha hay-adda USAID ayaana sidan tiri:
This assistance will be used to provide everything from food to psychosocial support.
Waxay nagu qaadatay qiyaasii 42 saacadood inaan ku soo gaarno halkan. Ilmahaygu wuxuu i weydiiyay cad rooti ah, laakiin ma aanan haysanin. Gargaarkan waxa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo wax walbaba, laga soo bilaabo cunto ilaa iyo caawinta bulshada ee nafsi ee mararka la siiyo muwaadiniin badan oo la tacaalaya dhaawacyada maskaxeed ee ka soo gaaray dagaalada.
Psychological wounds that so many citizens are carrying.
Dad badan oo isku dayay inay ka baxsadaan oo ku dhaawacmay qarax isniintii ka dhacay keedka shidaalka ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala gobolka Nagorno Karabakh. Dadaalada diblomaasiyadeed ayaa heerkii ugu sarreeyay kula jira dowladda Azerbaijan si ay isugu dayaan inay xaaladda dejiyaan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller.
The secretary spoke again to President Aliyev today and underscored the urgency of no further hostilities.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa mar kale la hadlay maanta madaxweyne Ilham Aliyev. Wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan jirin colaad dambe, inay jiraan ilaalin shuruud la'aan ah iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa rayidka, iyo inaan la carqaladayn doonin gargaarka bini'aadnimo ee gaaraya Nagorno Karabakh. Dhinaca kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Armeeniya, iyadoo dhanka kalena ku baaqday in la ilaaliyo dadka rayidka ah si waafaqsan sharciga caalamiga ee bini'aadanimada iyo qaxootiga.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi nala socodsiinay. Go'aanka ay dowladda Australia ku qaadatay inaysan aqbalin in dalkaasi dib loogu soo celiyo 30 haween ah iyo caruur ku jira xero lagu hayo oo ku taala waqooyiga Suuriya ayaa la kulmay dacwado dhinaca sharciga ah. Haweenkan ayaa ah xaasaskii ama dumarkii ay ka dhinteen rag ka tirsanaa dagaalyahanada Daacish, waxaana xeradan xabsi ahaan loogu hayay 4 sano ee lasoo dhaafay. Wariyaha V O A Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Hay-adda gargaarka bini'aadanimo ee Save the Children ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia ka dacweysay maxkamad federaaliya oo dalka Australia ku taala. Hay-adda ayaa dalbanaysa in lasoo celiyo muwaadiniin reer Australia ah iyo caruurtoodaba. Dadka ololaha wada ayaa ku adkeysanaya in xiritaanka dadka la xiray uu sharci darro yahay. Badi dumarka ayaa ku adkeysanaya in markii hore la dirqiyey laguna khasbay inay Suuriya u socdaalaan. Raggii dumarkaasi qabay ayaa badidood ama ay dhinteen ama ay xidhan yihiin. Hay-adda ayaa ku dooday in caruurta ku nool xeryaha Suuriya ay khatar weyn ku jiraan. Matt Tinkle waa madaxa hay-adda Save the Children Lanted Australia. Wakaaladda wararkii Australian Broadcasting Corporation ayuu u sheegay in loo baahan yahay in da'yarta si dhaqsa Australia loogu soo celiyo.
I know firsthand from having been there, this is one of the worst places in the world to be a child. These people are living in the Syrian desert. The temperatures...
Si soke ayaanu ogahay halkaasna waan joogay. Waa mid kamida meelaha ugu xunxun ee caruur lagu hayo. Dadkani waxay ku nool yihiin saxaraha Suuriya. Heerkulku waa xad-dhaaf marka la eego kuleylka xagaaga iyo qabowga jiilaalka. Daryeelka caafimaadku ku kooban yahay, badidoodu waxay la ildaran yihiin xaalada caafimaad oo aad u dardaran oo si ku filan aan loo daweynin. Marka ma jirto sabab wanaagsan oo caruurtani ehelkaasi u sii joogaan, ayuu yiri. Dadkan xidhani waxay ku jiraan xero ku taala waqooyi bari Suuriya maadaama ururkii ISIS ee halkaasi joogay la jabiyey sanadkii 2019. Horantii sanadkan dalal badan oo reer galbeed oo ay ku jiraan Faransiiska, Kanada iyo Mareykanka ayaa muwaadiniintooda Suuriya ka soo qaatay. Sanadkii hore dowladda Australia ayaa soo qaaday 17 muwaadin oo xeryaha Suuriya ku jiray, hase yeeshee hadda waxay diidan tahay inay kuwa dambe keento. Kuwii hore loo keenay ayaa la sheegay in dib loo dejiyey. Saraakiisha ayaa sheegay in adeegyo taakuleyna oo badan dadkan ay ka caawin karaan in bulshada Australia ay dhexgalaan. Dowladda Australia ayaa sheegtay inaanay iyadu wax awooda ku lahayn dumarkan iyo caruurtan ee ismaamulka Kurdiga waqooyiga iyo bariga Suuriya haysta uu leeyahay awooda uu dadkaasi ku soo celin karo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Washington, the voice of America, VOA. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana noo soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
deegaanada galmudug iyo hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday dagaal looga soo horjeeda ururka al-shabaab, kaasoo lagu macneeyey inuu yahay dhammaystirka wejiga koowaad, waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wejiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan al-shabaab waqti intee le'eg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka galmudug, iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha galmudug Axmed Shire Falagle, iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
bismillaahi raxmaani raxiim. Run ahaantii shabaab waxa weeye waa gabagabo gabagabo, aanan u arko in xisbiyood go-ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan. deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeen dacaa maba haystaanba. qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida waxyihiin, iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. marka shabaab gabagabadoodi baan ku jirnaa qofkii Ilaahay gaarsiiyo. waxa hadda jiraan waxa weeye shabaab oo la baacsanahayo ee ma jirta shabaab wax baacsanahay. dowladda federaalka sida ay u wajahayso, aysan madaxweynuhu u fadhiistay magaalada Dhuusamareeb, meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda galmudug oo kaleyana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo. marka laga tusaale qaato, shabaab waa gabaabsi, waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray, dhexdiis bay ka dhex qaylanayaan, dadku waa u jeedaa, tooshkuna ku ifsan yahay. marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago, shabaab waa galbatay, tu kale mooye.
Haye Cabdifitaax,
anigu waxaan isleeyahay dagaalkan ee hadda dowladda ku jirto oo kooxaan nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye. midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo, xabadda laisku haysto, hubka laisku adeegsanayo. midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido. waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalami lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo afjarmi karaan, laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer. waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer, waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. marka wiilka kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay, mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray, way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. marka ani waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya labo arrina u taalo, dagaal caqiideehna waa u yaalaa, dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa. labadoo marka la fiiri, marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa, waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeya Soomaaliya. waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa mar walba lama suulin doono.
Falagle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifitaax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in al-shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraanahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga, qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel iska dhigo kuwa sida xun wax u fasira, waxa weye dagaal baa socda. dagaal kasta oo hadda socdaanina waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuuluya kaashurta ku badaya waa shabaab. dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminayo Xasan Sheekh, qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah,
dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yar dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya sabab daahin kartaa aan uma ogi. Walaalkay waxaan leeyahay cadow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda biciisan maayo, laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saan kusii socdaan aan uma ogi in hadday jiraan waxyaalo kaloo qarsoon. Waxaan hubaa soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen. Waxaan ku abda-ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeyl caafimaad baa martay, wadaninimaa muuqata, farxadaa muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadooda. Jawaabna waa ku daayay sagootisay ku jiraan iyo haddii ilaah kuluu yahay haalihi ay geystay la nadiif.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila oo aad arrintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xaskaafi qoyste, sidaad la socotid Shabaab 2011 xilligii madaxweyne Sharif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaala ay ka geysanayaan caasimada, hadii ay ahaan lahayd qaraxyadaas, dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah ee sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa sidii haddaba caasimada loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u midaysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeenayaan oo wada arkeysaa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ah ayagu ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa aan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jebiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodi kaleeto iyo saameyntoodi kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo falag leh
xalka afjarid waxa weeye waxa salal in Soomaalidu ay ka midowdo, ay loo arko inuu yahay cadow cid walba oo sabaynayo, sida dowladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayana dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo. Laakiin kooxdaana awalba koox bay ahaayeen, caaqid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa. Deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeya dhaceen, haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iidaysteen. Haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto, waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqon karin. Shabaabna waa laga adkaaday.
Cabdifitaax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo aad halkana u aragtaa?
Xaskaafi, oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad. Waa in la ogaadaa saameynta ay raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay. Sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu dhan dagaalkan ugu wada bilowdo, loogu soo horjeeda raggan, waa optionka koowaad. Kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay, shacabka Soomaaliyeedu maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan, lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxayeen aysan jirin. Marka waxaan qabaa dagaalkaneet in shacabka Soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka Soomaaliya.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shiraf Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayey. Weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan, fiidnimo wanaagsan mar kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee la og yahay isagoo xil haya gaduudka ah ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee shirkadaha gawaarida sameeya kala qayb gala, kuwaas oo dalbanayay in mushaarkooda loo kordhiyo 40% islamarkaana isbuucii ay shaqeeyaan 32 saacadood. Wariyaha V O A Anita Powell ayaa ka soo dirtay warbixintan magaalada Washington, waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Talaadadii wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo xafiiska jooga isaga oo ku biiray shaqaalaha shaqo joojinta sameynaya ee magaalada Detroit markii ay galeen toddobaadkii labaad ee shaqo joojintooda iyagoo raadinaya mushaar sare, isbuuc shaqo oo gaaban, iyo isbeddelo kale oo ku yimaada saddexda shirkadood ee ugu sarreeya gawaarida sameysa waddanka Mareykanka. Biden waxa uu ka taxadiray in uu sheego erayada uu ku taageerayo ururkan isagoo taa beddelkeeda tilmaamay inuu taageersan yahay xuquuqda shaqaalaha. Dadow, ku adkaysta sababtoo ah waxaad u qalantaan kor u qaadidda mushaarkiina muhiimka ah ee aad u baahan tihiin iyo faa'iidooyinka kale. Aan soo ceshano wixii naga lumay, hadda waa waqtigii ay noo soo istaagi lahaayeen. Madaxweynaha ururka awoodda badan ee United Auto Workers Union, kaas oo ayideen Biden uu u tartamo madaxtinimada sanadkii 2020, laakiin aan weli sidaasi oo kale sameyn dalabkiisa 2024 ayaa u mahad celiyay Biden. Sean Fain ayaa ka hadlay arrintani. Waad ku mahadsan tahay imaatinkaaga si aad la garab istaagto xilligan muhiimka jiilkayaga, waadna ku mahadsan tahay inaad qayb ka ahayd dagaalkan. Ururka shaqaalaha ayaa sheeganaya inay ka kooban yihiin ilaa iyo 400,000 oo qof. Qaar badan ayaa tilmaamaya kororka weyn ee faa'iidada shirkadaha iyo mushaaraadka maamulaha, laakiin sidoo kale ay aad u yartahay kor u kaca mushaaraadka shaqaalaha. Isu soo bax dhacay isbuucii hore, mid ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in shaqo joojintani ay aad uga badan tahay shuruudaha kale. Waxay ku saabsan tahay sida Mareykanku uga fakaro shaqada iyo magdhowga shirkadaha. Yolanda Downs waxay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya gaadiidka. Waxaan rabnaa in heerarku ay noqdaan kuwo dheelitiran. Waxaan rabaa in qof walba uu sameeyo nolol wanaagsan iyo nolol cadaalada. Haddii aan ka shaqeynayo hal dhinac oo khadka oo aan helayo $30 saacaddii, oo qofka iga soo horjeedana uu helayo $15 saacaddii, sidee taasi cadaalad ku tahay? General Motors oo ah tan ugu weyn shirkadaha waaweyn ee saddexda ah ayaa sameyn wax faalla ah oo toosa oo ku saabsan muuqaalka Biden, laakiin waxay soo saartay bayaan ay ku tiri, laakiin waxaanu sii wadaynaa inaan si niyad samiha ula gorgortanno hoggaanka ururka shaqaalaha gawaarida si aan heshiis u gaarno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurtagalsan. Profesor cilmiga siyaasadda dhigta oo la yiraahdo Susan Kang ayaa sheegtay in go'aanka Biden ee in la garab istaago shaqaalaha uu yahay mid muhiima, laakiin miyuu soo jeedin karaa dheelitirka gorgortanka? Waxa ay tiri, malaha maya, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo ka socda wadaxaajoodyada gaarka ah, laakiin wuxuu bedeli karayaa taageerada siyaasadeed. Waxaan hore u aragnay in dadweynuhu ay taageero xad-dhaaf ah u hayeen shaqo joojinta. Tani waxaan filayaa inay sii sharciyeynayso mowqifka shaqaalaha shaqo joojinta sameeyey. Musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu Arbacada isu soo bax uu ka sameeyo warshad kuwa aan midowga ka tirsanayn oo ku dhow magaalada Detroit, halkii uu ka qayb qaadan lahaa dood labaad ee ay sameynayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga kasoo tartamaya ee doonaya inay kasoo baxaan xisbigaasi si ay ula tartamaan madaxweynaha xafiiska fadhiya Joe Biden doorashada sanadka soo socota 2024.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintaasi Anita Powell ay noo soo dirtay. Halkaad nagala socotaana waa V O A. Markana dhinaca kaalmaha heysahayan mid ka mid ah idin soo qabanayna.
Midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye. Midan gayaankii oo guurtiday oo gees maraaye. Inay goyso gebiga turto magar alaba. Inay goyso gebiga turto magar alaba. Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya. Gacaladeydi gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii hadday go'aankii hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. Thank you.
hadalka uu naxariistay codkaasi maxamuud xaaji cali gaywarro wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii sida tooska idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.